14:31 AM.
Τα σπάει.
Καλησπέρα. Ξεκινάει οι βραδινές αναζητήσεις για μία ακόμα Δευτέρα. 3 Μαΐου. Οι εξελίξεις πολλές. Τα νέα μέτρα ανακοινώνονται συνεχώς. Ανακοινώθηκαν και θα ψηφιστούν αυτή τη βδομάδα. Και ήδη οι κινητοποιήσεις έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται από όλες τις μερίδες του κόσμου, όλες τις ηλικίες. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην ΕΤ στην Αθήνα έχει γίνει κατάληψη από ορομίσθιους εκπαιδευτικούς. Οι οποίοι ζητούν να βγουν στον αέρα του Δελτίου Ειδήσεων. Προς το παρόν στην ΕΤ εκεί αρνούνται, μπάτσι υπάρχουν παντού και μέσα και έξω από το κτίριο και μάλιστα έχουν ξυλοκοπήσει άτομα που είναι μέσα στην κατάληψη. Και αναμένουμε τις εξελίξεις. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2310-99-6254 και στο MSN του σταθμού radio1431am@hotmail.com. Μιας και θέλω να πιστεύω ότι αναμένονται εξεγέρσεις, καθότι με τα νέα μέτρα ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει να αντιδράει και θα συνεχίσουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή θα έχει θέμα την εξέγερση στην Αθήνα από ένοπλους φοιτητές στα τέλη του 1896, αρχές του 1897 και την πρώτη κατάληψη πανεπιστημιακού χώρου. Το κείμενο το έχω βρει στο anarchypress.gr και το θέμα το θεώρησα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε. Και να ξεκινήσω το θέμα από την πρώτη σπουδαστική εξέγερση του Γενάρη του 1831 στο Κεντρικό Σχολείο της Έγινας μέχρι τη φοιτητική εξέγερση που ξέσπασε στην Αθήνα τέλη του 1896, αρχές του 1897, ο χώρος των φοιτητών συμβάλλει και συμμετέχει σε μια σίγαστη κοινωνική αναταραχή. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόνο μεταξύ του 1833 και 1862 ξεσπούν 30 εξεγέρσεις και κινήματα, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται και αυτά των φοιτητών. Δεν είναι λίγοι οι νέοι, κυρίως Επτανήσιοι, που σπουδάζουν στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, αλλά και αργότερα, οι οποίοι επιστρέφουν επηρεασμένοι από τις εξεγέρσεις της εποχής, τους Μπαμπέφ, Μπουοναρότη, Ροβεσπιέρο και άλλους. Κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν και σε ελληνοϊταλικές επαναστατικές οργανώσεις. Πολλές φορές βέβαια παρακινούνται από τις σφοδρές διαμάχες των πολιτικών παρατάξεων, όπως αυτές που διαδραματίζονται από το 1833 μέχρι το 1843, ανάμεσα στους Μπαρλέους των Άγγλων, τους Ναπέους ή Μουζίκους των Ρώσων και τους Μοσχόμαγκες των Γάλλων, αλλά και από την ιδεολογική, πολιτική και άμεσα εθνική υπόσταση καλλιέργεια της μεγάλης ιδέας που δίδεται στο Πανεπιστήμιο. Η δημιουργία συγκεντρωτικού συστήματος στη διοίκηση, που παραγνώριζε τα παραδοσιακά προνόμια της τοπικής αυτοδιοίκησης, και το κεσαροπαπικό σύστημα, που μετέβαλε την Εκκλησία σε όργανο της κυβέρνησης, συχνά θεωρήθηκαν έργο δογματικών βαβάρων. Όσο και αν είναι έγκυρες διαπιστώσεις όπως αυτές, εντούτοις αποτελούν μόνο μέρος της αλήθειας. Αγνοούν το βασικό γεγονός ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν κατάφερε να δημιουργήσει τέτοια συγκεντρωτική εξουσία που να μπορεί να επιβληθεί στις κεντρόφυγες δυνάμεις. Το μεσαιωνικό γερμανικό σύστημα διαχείρισης της εξουσίας, που βασίζεται στη σιδερένια πειθαρχία, έρχεται, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να βάλει τάξη σε έναν εκρηκτικό κοινωνικό χώρο, βάζοντας νωρίς τα θεμέλια μιας αυστηρά δομημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στρατιωτική νοοτροπία, θρησκευτική ιεροτελεστία, αριστοκρατική εμφάνιση στις στολές, στους λόγους, στις τυπικότητες, στη γραφειοκρατία, στην πειθαρχία. Οι φοιτητές τα πρώτα χρόνια είναι αναγκασμένοι να δίδουν παρό στην αστυνομία ένα 24ωρο από την άφηξή τους στην Αθήνα και μέσα σε 8 μέρες να παρουσιάζονται στον Πρίτανη για την εγγραφή τους, να πληρώνουν δίδακτρα και να βρίσκονται υπό τη συνεχή παρακολούθηση των αρχών. Τους είναι απαγορευμένο να τυχοκολλούν έγγραφα ή να πραγματοποιούν εκδηλώσεις χωρίς την έγκριση του Πρίτανη, να επισκέπτονται τιμωρημένους συμφοιτητές τους αλλά και να συμμετέχουν σε μονομαχίες, κάτι που ήταν ένα φαινόμενο της εποχής. Με αυτούς τους όρους ιδρύεται από τον Όθωνα με το βασιλικό διάταγμα της 14 Τετάρτου 1837 το λεγόμενο Οθόνιο Πανεπιστήμιο. Στα εγγένεια δημιουργούνται και τα πρώτα παρατράγουδα από ομάδα σπουδαστών που υψώνουν τη φωνή τους με αντιβαβαρικά τραγούδια με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν. Η φράση του Κολοκοτρώνη «Το σπίτι τούτο, το πανεπιστήμιο, θα φάει το σπίτι εκείνο, το παλάτι», θα αποδειχθεί πολύ αργότερα προφητική. Ιδιαίτερα οι φοιτητές του Πανεπιστημίου είχαν εξελιχθεί στους καλύτερους προπαγανδιστές κατά του Όθωνα. Όταν τα καλοκαίρια πήγαιναν στα σπίτια τους για τις διακοπές, δεν έπαβαν να διηγούνται όσα είχαν μάθει ή ακούσει στην Αθήνα. Με τον τρόπο αυτό ερχόντουσαν σε επαφή με ο πλήθος κόσμου, των χαμηλών κυρίως τάξεων, και με την έγκλη που τους περιέβαλε δημιουργούσαν έντονο αντιοθωνικό κλίμα. Έτσι λοιπόν, τα πρώτα χρόνια, η παρουσία ξένων καθηγητών όπως η Ρος, Ούρλιχ, Μάσον, Τράιμπερ, Φράλ, Φέιντερ και άλλοι, αποτελεί κόκκινο πανί για τους φοιτητές, αλλά και η τοποθέτηση πολλών Ελλήνων καθηγητών στο φιλομοναρχικό ή αντιμοναρχικό στρατόπεδο αποτελούσε την αφορμή για τις επαναλαμβανόμενες φοιτητικές αναταραχές. Η ανάδειξη της 25ης Μαρτίου κάτω από την πίεση των Βαβαρών σε εθνική εορτή, με στρατιωτικές μπάντες να περιδιαβαίνουν στους δρόμους της Αθήνας, παίζοντας βαβαρικά εμβατήρια, με το φωτισμό της Ακρόπολης και με ένα μεγάλο σταυρό με το «Εν τούτο Νίκα» να στολίζει το Λυκαβητό, δεν κατορθώθηκε να αποτελεί κάθε φορά ένα ανώδυνο εθνικό πανηγυράκι. Οι εορτασμοί αυτοί των χρυσοστόλιστων Βαβαρών και των ντόπιων τυράννων φούνταναν το μίσος του κόσμου, καθώς οι επιζώντες αγωνιστές και οι οικογένειές τους βρίσκονταν σε άθλια οικονομική κατάσταση, ενώ χιλιάδες αγωνιζόμενοι εξακολουθούσαν την ένοπλη ανταρσία στα βουνά με την αμέριστη υποστήριξη του πληθυσμού απέναντι στους απελευθερωτές ντόπιους και ξένους. Έτσι, 25 Μαρτίου αποτέλεσε συστηματικά ημερομηνία που άφηνε πίσω τις συμπλοκές με αντιμοναρχικό κυρίως περιεχόμενο, συλλήψεις ξυλοδαρμούς όπως το 1841, 1848, 1852, 1859, χρονιά που έλαβαν χώρα σοβαρές ταραχές το Μάιο τα λεγόμενα σκιαδικά, 1861, χρονιά κατά την οποία πραγματοποιείται και η απόπειρα δολοφονίας της Βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή Αριστίδη Δόσιο. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως οι δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα χαρακτηρίζουν μια περίοδο εξυγχρονισμού του ελληνικού κράτους αλλά και ένταση των κοινωνικών αγώνων. Ο θεσμός της εκπαίδευσης δεν αποτέλεσε εξαίρεση στους κρατικούς σχεδιασμούς. Εν τούτης η περίοδος 1880-1900 υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία κατευλήθησαν οργανωμένες νομοθετικές προσπάθειες για την καθιέρωση του νέου εκπαιδευτικού καθεστώτος, το οποίο επικράτησε προοδευτικά. Τα γεγονότα της εξέγερσης, στην οποία θα αναφερθούμε, διασώθηκαν από τον Διονύσιο Μαρκόπουλο, ο οποίος συμμετείχε σε αυτά και τα καταγράφει στο βιβλίο του «Η εξέγερση των φοιτητών εν Αθήνες και η δράση της φοιτητικής φάλαγκος εν Κρήτη κατά το 1897». Τη σπάνια αυτή μαρτυρία του Μαρκόπουλου έχει ενσωματώσει αυτούσια ο Λάζος στο βιβλίο του «Η ιστορία της πανεπιστημιακής ή φοιτητικής φάλαγκας», από όπου και αντλούμε τα γεγονότα της εξέγερσης που ξεκινούν στα τέλη του 1896, μια χρονιά που πραγματοποιούνται και οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα.
Μια γυναίκα, ένα μάξι, δυο παιδιά. Μια υπόσχεση σε κάποιον που επένδυσε πολλά. Σε μένα κι από μένα περιμένει να εισπράξει. Μια δόση αδικία στο κεφάλι μου να στάξει. Να λέω πως δεν υπάρχουν τριγύρω μου στραβά. Και να κλείνω τα αυτιά μου σ' όσα ακούω τουλάχτα. Με πασάληξαν οι γλώσσες του σχόλια και φτυκά. Και επιστράτευσαν την πιο πεπειραμένη γαλήθεια. Μου δώσαν τυχείο από σχολείο, τυχείο από σχολή. Πιστοποίησαν ακόμη και πως ξέρω μουσική. Μου φόρτωσαν για να σκύβω με βραβεία το λαιμό. Και με κλέξανε αρμόδιο για να λογοδοτώ. Τώρα με κοιτάζουν με το στόμα ανοιχτό. Σκατά σε όλους τους. Γιατί εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια με τους όρους τους. Σκατά στα μούτρα τους. Γιατί δεν μας φοβίζουν ούτε τα κουκουριά τους. Κατά σε όλους τους. Γιατί εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια με τους όρους τους. Κατά στα μούτρα τους. Γιατί δεν μας φοβίζουν ούτε τα κουκουριά τους. Ο κόσμος με παλεύει. Πότε γελάει, πότε αγριεύει. Πότε ανοίγει μια ζεστή αγκαλιά. Και πότε βγάζει μια ισχυρή κακομοιριά. Και με βάζει και μένα να σου καθώ τον εαυτό μου. Πώς τα αφήνεις στο για λίγο να πλανεύει το μυαλό μου. Να βάζει ζυζάνια που σπέρνουν νύους. Που γκρεμίζουν την πίστη μου για ίσους ζυγούς. Που αφήνουν συνεχεία τους άλλους μπροστά. Είναι πολύτιμο να ζεις ένα κουβά με σκατά. Είναι έξυπνο να θέλεις να ανέβεις πιο ψηλά όταν παντού υπάρχει η ίδια μυρωδιά. Μα εσύ σπρώχνεις όποιον βρίσκεις μπροστά σου στο πάτο. Μέχρι να κάνεις το μοιραίο σου σάλτο και να γίνεις ένα σχέστης απ' αυτούς εκεί ψηλά. Μουλώνε συνεχώς και γεμίζουν τον κουβά. Σκατά σε όλους τους. Γιατί εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια με τους όρους τους. Σκατά στα μούτρα τους. Γιατί δεν μας φοβίζουν ούτε τα κουμπούρια τους. Σκατά σε όλους τους. Γιατί εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια με τους όρους τους. Σκατά στα μούτρα τους. Γιατί δεν μας φοβίζουν ούτε τα κουμπούρια τους. Και μου υποσχόνται πολλά. Και μου προξενεύουν μια ισχυρή κακομοιριά που γονατίζει μπροστά στα παιδικά. Και που φυλάει την πιο κατουρημένη του σποδιά. Μα εγώ ανοίγω τα μάτια. μάγευση μια σύγκριτη και άγρια μορφιά. Είναι αυτή που στα εργοστάσια φωνάκες μηχανές που γεμίζει τους δρόμους με χιλιάδες φωνές. Είναι πανεμορφή και βάζει στις κλούβες φωτιά. Με μου μιλιάς λοιπόν για κλούβια δανεικά. Σκατά σε όλους τους. Γιατί εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια με τους όρους τους. Σκατά στα μούτρα τους. Γιατί δεν μας φοβίζουν ούτε τα κουκουλιά τους. Σκατά σε όλους τους. Γιατί εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια με τους όρους τους. Είναι πανεπιστήμιο στα μάτια τους κλούβες. Γιατί δεν μας φοβίζουν ούτε τα κουκουλιά τους. Μην μου μιλάς λοιπόν για κλούβια δανεικά.
Η αφορμή για τα γεγονότα που πολύ γρήγορα οδήγησαν στην πρώτη κατάληψη πανεπιστημιακού χώρου από εξεγερμένους φοιτητές και μάλιστα ένοπλους στην Αθήνα το 1897 ήταν πράγματι ασήμαντη και αφορούσε ένα αλεκτικό επεισόδιο ανάμεσα σε έναν καθηγητή της χειρουργικής ονόματι Γαλβάνη και φοιτητές της ιατρικής σχολής. Ο καθηγητής αυτός, έχοντας υψηλή και ισχυρή υποστήριξη, φερόταν με βαναυσότητα και περιφρόνηση όχι μόνο προς τους φοιτητές αλλά και προς το προσωπικό του νοσοκομείου και μερικές φορές και προς άλλους καθηγητές. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο διορισμός των καθηγητών γινόταν με την υποστήριξη των κάθε φορά κυβερνώντων, κατορθώνοντες δε συνάμα να διεγείρουν υπέρ αυτών ομάδα την άρρο παλοφόρων φοιτητών επί την προς αυτούς υποσχέση διπλώματος διδακτορικού. Ο Γαλβάνης λοιπόν παρέτεινε την παραμονή των φοιτητών στην Αθήνα, πράγμα για αυτούς οικονομικά δυσβάστακτο, υποχρεώνοντάς τους να παρουσιάζουν ο καθένας από έναν άρρωστο, καθυστερούσε να τους εξετάζει και να δίνει πτυχίο. Έτσι, τη 16η Νοέμβρη 1896, Επιτροπή Τεσσάρων Φοιτητών συναντιέται με τον καθηγητή για να συζητήσουν τα προβλήματά τους. Ο Γαλβάνης με εριστικό τρόπο τους ρωτάει ποιοι είναι αυτοί που θα του υποδείξουν τα καθήκοντά του και τους δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει ανάγκη από συμβουλές. Η Επιτροπή αποσύρεται για να ενημερώσει τους υπόλοιπους φοιτητές που περιμένουν στην αίθουσα των εγχειρήσεων. Αλλά προτού φτάσει εκεί, εισέρχεται πρώτος ο Γαλβάνης και χωρίς, όπως συνήθιζε, να προσέξει το ακροατήριο, πήρε ένα κάθισμα και έστρεψε τα νότα του, αρχίζοντας την ακρόαση του ιστορικού του αρρώστου που επρόκειτο να εγχειριστεί. Εκείνη τη στιγμή εισέρχεται η Επιτροπή, η οποία μεγαλόφωνα αναγγέλει την απάντηση του Γαλβάνη, πράγμα που όπως ήταν φυσικό επέφερε μια αναταραχή στην αίθουσα και συζητήσει ανάμεσα στους φοιτητές. Τότε ο Γαλβάνης, στρεφόμενος προς τους φοιτητές, είπε: «Είστε ανάξιοι να κατέχετε τα φοιτητικά σέδρας και ετοιμάζετε την Ελλάδα και το ελληνικό πανεπιστήμιο». Οργισμένοι φοιτητές σηκώθηκαν όρθιοι, αποδοκιμάζοντας τον έντονα και στη συνέχεια αποχώρησαν από την αίθουσα. Την ίδια μέρα στις 4 συγκεντρώνονται στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου και ορίζουν με 500 υπογραφές πολυμελή επιτροπή από 46 φοιτητές, η οποία και συντάσσει ψήφισμα προς το Υπουργείο και τον Μπρίτανη, με το οποίο απαιτεί την απόλυση του Γαλβάνη και την αντικατάστασή του. Οι φοιτητές την επόμενη μέρα αποδέχονται ομόφωνα το κείμενο και ταυτόχρονα κηρύττουν γενική απεργία από όλα τα μαθήματα, ενώ παρετούνται και βοηθοί του. Οι φοιτητές της ιατρικής αποφασίζουν ακόμη να ζητήσουν τη συμμετοχή όλων των σχολών στις κινητοποιήσεις τους, καθώς θεωρούσαν ότι το ζήτημα δεν αφορούσε μόνο τους ίδιους. Την ίδια στιγμή, ο Γαλβάνης και οι άνθρωποι του προσπαθούσαν με κάθε μέσο να ματαιώσουν την εξέγερση που πλησίαζε με γρήγορους ρυθμούς. Υπόσχονταν σε άλλους αριστούχα διπλώματα, σε άλλους θέσεις βοηθών και γενικά χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο για να σχηματίσουν ακροατήριο για τις παραδόσεις του. Μάταια όμως, όσοι δοκίμαζαν να προσέλθουν στις παραδόσεις του Γαλβάνη, έβρισκαν αντιμέτωπους οργισμένους φοιτητές και όσοι δεν πείθονταν να αλλάξουν γνώμη, ξυλοκοπούνταν. Έτσι πήγαιναν τα πράγματα μέχρι τις 20 του μηνός, όταν η Επιτροπή επισκέφθηκε τον Μπρίτανη και τον Υπουργό. Ο τελευταίος απάντησε στους φοιτητές ότι δεν θεωρεί υβριστέντας τους φοιτητάς και τους προέτρεψε να επιστρέψουν στις παραδόσεις, απειλώντας το συνάμα ότι θα κλείσει το Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές της ιατρικής. Η απάντηση αυτή, αντί να εκφοβήσει τους φοιτητές, τους ερέθησε ακόμα περισσότερο, τόσο ώστε να αποφασίσουν να κλείσουν αυτοί πρώτα το πανεπιστήμιο. Σύσσωμοι δε μεταβάντες εις τα παραδόσεις των άλλων σχολών, ανήγγυλαν την απόφαση των ταύτην. Ούτε δε μας είπαν να τις δώσομεν καιρόν όπως η Δία εκάστη σχολή σκεφτεί επί του προκειμένου. Μάλιστα, έξω από την είσοδο του νοσοκομείου αποδοκιμάζεται έντονα ο Γαλβάνης, παρά την παρουσία και την επιτήρηση ομάδας μπράβων που βρίσκονταν εντός του περιβόλου και οι οποίοι είχαν κληθεί για να ματαιώσουν τις συγκεντρώσεις των φοιτητών, αλλά δεν τόλμησαν να προβούν σε καμιά ενέργεια, διότι επίστησαν ότι δεν είναι δυνατόν να επιδείξωση των κουτσαβακισμών των και ότι θα εναγκάζονταν να παίξωση ουχή με ρακλάμαν αλλά με σφαίρας. Η δε αστυνομία θελήσασαν να επέμβει, εξεδιώχθη εκείθεν. Την επόμενη μέρα, το Υπουργείο διατάζει το κλείσιμο της ιατρικής σχολής και του πολιτικού νοσοκομείου και την τιμωρία των προτέτειων. Απόφαση που ανακοινώνει ο Πρίτανης στην Επιτροπή με την προτροπή να παραιτηθεί των καθηκόντων της, καθώς αυτήν αποδίδονται οι ταραχές. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στην Επιτροπή δηλώνουν ότι αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μεταφορή των αποφάσεων των υπόλοιπων φοιτητών και παρετούνται ενώπιον του. Επιστρέφοντας στο Πανεπιστήμιο, δηλώνουν την παρέτησή τους στους υπόλοιπους, οι οποίοι αμέσως ορίζουν νέα εισάριθμη Επιτροπή. Αμέσως ξεκινούν και τις μυστικές συναντήσεις, τις οποίες προσέρχονταν ανά δύο, τρεις ή πέντε για να μην γίνονται αντιληπτοί από την αστυνομία και καθώς τα πράγματα φαίνονταν ότι θα πάρουν σοβαρότερες διαστάσεις, αρχίζουν να οργανώνουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα τις κινήσεις τους. Η πρώτη μυστική συνάντηση γίνεται στο ζυθοπωλείο του ΜΕΤΣ, όπου παρευρίσκονται περίπου 80 άτομα. Κάποιοι αναλαμβάνουν να παρακολουθούν τις κινήσεις της κυβέρνησης, της αστυνομίας, της Πριτανίας, αλλά και τις απόψεις διαφόρων πολιτικών προσώπων και να ενημερώνουν τους υπόλοιπους. Αποφασίστηκε ακόμη να μην υποχωρήσουν επουδενή στην απέτηση για την απομάκρυνση του Γαλβάνη και καθώς η αστυνομία εφαίνεται με προθέσεις εκβιαστικάς να οπλιστούν όλοι, έτσι ώστε στην περίπτωση που αποφασιζόταν η εκβίαση των συναθρήσεων εν των περιβόλων του Πανεπιστημίου να προτάξουν την αντίστασή τους. Επίσης, δεν παραιτήθηκαν από την ιδέα της εξασφάλισης της αλληλεγγύης και των φοιτητών από τις υπόλοιπες σχολές. Όσες φορές ήταν ανάγκη να συγκληθεί η Επιτροπή, αυτό γινόταν πλέον μέσω των εφημερίδων με κρυπτογραφικές και συμβολικές λέξεις, γιατί η αστυνομία είχε ήδη αρχίσει να παίρνει σοβαρότερα κατασταλτικά μέτρα. Στο μεταξύ, και παρότι μεσολαβούν οι γιορτές των Χριστουγέννων, συνεχίζονται οι προσπάθειες να διασπαστεί η σύμπνοια των φοιτητών, χωρίς όμως επιτυχία.
Hey, oh, 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 oh σε μια φουσταχάκι. Πες μου τι γυρεύω εδώ μέσα, έλα πες μου. Εδώ που πολεμάτε την χαρά. Τις σκουτάνες μάγισσες που να τε καραφιάσαν. Για να μεταμορφώστε σε γουρούνια τα κουμπιά.
Κλιμάκωση. Μετά τις γιορτές, το κράτος αποφασίζει να σκληρύνει τη στάση του. Η αστυνομία επιχειρεί να αναγκάσει με τη βία τους φοιτητές της ιατρικής να προσέλθουν στις παραδόσεις του Γαλβάνη. Ο ίδιος η διευθυντής ασφαλείας, ο περιβόητος Μπαϊρακτάρης, πιέζει έξω από την είσοδο του νοσοκομείου φοιτητές να μπουν στην αίθουσα και στη συνέχεια προσπαθεί να τους οδηγήσει στο τμήμα, αλλά αντιμετωπίζει τη στεναρή τους αντίσταση και αποτυγχάνει. Στη συνέχεια όμως τα γεγονότα κλιμακώνονται πολύ γρήγορα. Καθώς αστυνομική δύναμη επιχειρεί να εισβάλλει στην νομική σχολή, αλλά εμποδίζεται από τους φοιτητές. Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν τότε να συλλάβουν δύο φοιτητές. Βλέποντας οι υπόλοιποι φοιτητές την επιχειρούμενη σύλληψη, ορμούν εναντίον των αστυνομικών με πέτρες και ρόπαλα. Οι αστυνομικοί με τα ξύφη στα χέρια πια επιτίθενται με αγριότητα στον κόσμο. Υφέροντες τότε με αυτόν όπλα φοιτητέ, αμυνόμενοι και επιτιθέμενοι επιροβόλησαν και αντεπιροβολήθηκαν, αρπάσαντες δύο ξύφια στη φυλάκων, ως και την ως αστυνόμου, καθών χρόνων ούτως σε κράτη τους φοιτητάς Κολομβάκιν και Φανών. Εν τω μεταξύ, καθώς είχαν ενισχυθεί και οι αστυνομικές δυνάμεις και γενικεύονται οι συμπλοκές γύρω από τις σχολές, ενώ ανταλλάσσονται αρκετοί πυροβολισμοί πάνω από το νοσοκομείο προς την οδό Σόλωνος και πρώτου Ανατομίου και των Προπηλαίων. Ο ίδιος ο Μπαϊρακτάρης, μαζί με τρεις αστυνόμους και μεγάλη αστυνομική δύναμη, θέλοντας να εισβάλλουν από την ανατολική είσοδο του Πανεπιστημίου, αναγκάζονται να υποχωρήσουν, καθώς βρίσκονται προ αρκετών ατομίων περιστρόφων. Στο μείον περιστρόφων. Επιτόπου έχουν φτάσει ήδη ο Πρίτανης με πολλούς καθηγητές, ο Φρούραχος, εισαγγελέας, αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών και με πολλή δυσκολία και μετά την απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων επιτυγχάνεται μια σχετική ηρεμία. Οι ένοπλες αυτές συμπλοκές άφησαν πίσω τους, εκτός από πολλούς ελαφρά τραυματισμένους, ένα σοβαρά τραυματία από σφαίρα στη φύλακα και έναν σοβαρά τραυματισμένο φοιτητή από ξύφος. Η οργή των φοιτητών έχει φουντώσει για τα καλά, ακόμα και εκείνων που προηγουμένως ήταν διστακτική. Οι φοιτητές πλέον από όλες τις σχολές δηλώνουν ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν πλήρως ό,τι ζητούν. Ότι εάν επίλε της δικαιοσύνης δεν ανοιχθώσει, θα θραυστώσει. Και ακόμα ότι δεν θα πτωηθούν όσο υψηλή υποστήριξη και αν έχει ο Γαλβάνης. Μέλη της Επιτροπής συναντιούνται, ακόμη και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος προσπαθεί να τους εκφοβήσει, λέγοντάς τους ότι θα τιμωρηθούν πολύ αυστηρά για όσα έχουν γίνει και ακόμα ότι όσο βρίσκονται εκτός νόμου και δεν επιστρέφουν στις παραδόσεις, είναι αδύνατο να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για το ζήτημα. Οι φοιτητές ανυποχώρητοι του ζητούν να απομακρυνθούν οι αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το πανεπιστήμιο και να φεθούν απερίσπαστοι να συσκέπτονται, ιδάλλως διαμαρτύρονται εκ των προτέρων για όσα πρόκειται να συμβούν. Τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα και αποφασίζεται να πιεστεί και ο Πρίτανης να παραιτηθεί εφόσον η κυβέρνηση τους εκβιάζει. Παράλληλα ξεκινά και η συγκέντρωση χρημάτων για την έκδοση φυλαδίου για την ενημέρωση του κόσμου. Η κατάσταση είναι πια τόσο τεταμένη όσο δείχνει και το εξής επεισόδιο. Ενώ φοιτητές συζητούν, ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης, κάποιος Αντωνιάδης, τους παρατηρούσε από ψηλά από ένα ανοιχτό παράθυρο και γελούσε υποτιμητικά, γεγονός που ερεθίζει τους συγκεντρωμένους που τον προτρέπουν να σταματήσει και να μπει μέσα. Αυτός παρά την προειδοποίηση εξακολουθεί να μένει στη θέση του αδιάφορος στις προτροπές τους. Όχι για πολύ όμως, γιατί μια στιγμή αργότερα ένας αγανακτισμένος φοιτητής πυροβολεί προς το μέρος του δύο φορές με αποτέλεσμα έντρομος να κρυφτεί αμέσως στο εσωτερικό της βιβλιοθήκης, καταλαβαίνοντας, έστω και καθυστερημένα, ότι κάποιοι μάλλον δεν αστειεύονταν. Λίγο αργότερα παρουσιάζεται μπροστά στους φοιτητές ο καθηγητής Δηλιγιάννης, αδελφός του Πρωθυπουργού, και τους παρουσιάζει επιστολή του Γαλβάνη, με την οποία εκείνος διαμαρτύρεται ότι δεν έβρισε τους φοιτητές και είναι πρόθυμος να δώσει εξηγήσεις διαμέσου του τύπου. Η πρόταση του καθηγητή αποκρούεται από τους περισσότερους φοιτητές, ενώ μερικοί προτείνουν να παρουσιαστεί μπροστά τους και να ζητήσει συγγνώμη, αλλά ούτε καν αυτή η πρόταση έγινε δεκτή. Μετά την αναχώρηση του Δηλιγιάννη, περίπου 10 μέλη της Επιτροπής μεταβαίνουν στο σπίτι του Πρίτανη. Στην αρχή βρίσκουν την πόρτα κλειστή, ύστερα από διαταγή του ίδιου του Πρίτανη. Ο τελευταίος αλλάζει σύντομα γνώμη, βλέποντάς τους να στρατοπεδεύουν έξω από το σπίτι του. Ο Πρίτανης, έχοντας τα πράγματι χαμένα, «Τι θέλετε από εμέβρε, παιδιά μου?» έλεγε. «Με καταστρέψατε. Είπατε μου τι θέλετε. Να γράψω προς το Υπουργείο?» «Δέχεται να ζητήσει καθυπαγόρευση των φοιτητών την απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων γύρω από το Πανεπιστήμιο για τη δυνατότητά τους να συσκέπτονται, ιδάλλως έθετε την παρέτησή του». Δεν είχε τελειώσει ακόμα και μπαίνει στο σπίτι ο καθηγητής Ζωχιός και έκπληκτος τον αντικρίζει καθισμένο σε θέση γραμματέως προς τους φοιτητές. «Τι είναι αυτά που κάμνεις?» το λέγει, «βρε Χριστό μάνε, εσρουλάθεις». «Δεν ξέρω τι να κάμω», απάντησε νούτος. «Έχασα τα μυαλά μου. Σας εκάλεσα να με επισκεφθείτε εκ των χτυπημάτων άτινα μου έδωκαν. Χθες οι φοιτητές ξερνώ αίμα. Τα μέλη της Επιτροπής αποχωρούν, ενημερώνουν τους φοιτητές και αποφασίζουν όλοι από εδώ και στο εξής να μην εγκαταλείπουν το Πανεπιστήμιο, καθώς είχαν πληροφορίες ότι η κυβέρνηση είχε σκοπό να εγκαταστήσει φρουρά στο εσωτερικό του και να μην επιτρέπει καμία συγκέντρωση». Η ένοπλη κατάληψη του Πανεπιστημίου. Έκτοτε περίπου 200 φοιτητές μένουν διαρκώς εντός του Πανεπιστημίου, νύχτα μέρα, μέχρι και την κατοπινή πολιορκία. Το γεγονός της κατάληψης του Πανεπιστημίου κάνει τεράστια αίσθηση σε ολόκληρη την κοινωνία που τίθεται με το μέρος τους. Μεγάλη εντύπωση δημιουργεί και το φυλάδιο που μοιράζεται σε 10.000 αντίτυπα δωρεάν. Εν τω μεταξύ, η τότε πανίσχυρη εθνική εταιρεία προπαγάνδιζε ότι είχε έλθει ο καιρός για την πρόωθηση της μεγάλης ιδέας, ενώ οι αλλεπάλληλες διεισδύσεις αντάρτικων σωμάτων της στη Μακεδονία και οι φερόμενες επιτυχίες τους απέναντι στον Τούρκικο στρατό, αλλά και οι ειδήσεις από την κριτική εξέγεση δημιουργούσαν ένα εθνικιστικό κλίμα. Σε σχετικό συλλαλητήριο που διοργανώνεται, οι φοιτητές βρίσκουν την ευκαιρία και δηλώνουν μεταξύ άλλων σε πλήθη κόσμου που συμμετέχουν. Ούτε κυβέρνησης, ούτε άλλη της μεγαλύτερα δύναμης, αν υπάρχει, εν το κράτη θα μας εκβιάσει. Και εις δέα στη φύλαξ, αν τολμήσει να πατήσει τον περίβολον ή το πεζοδρόμιο του Πανεπιστημίου θα φωνευθεί. Ούτε κουβέντα κατά των φοιτητών δεν ακούστηκε, όπως περιγράφει ο Μαρκόπουλος σε αυτό το πολυπληθές συλλαλητήριο. Το ίδιο βράδυ, στη συγκέντρωση των φοιτητών, παρουσιάζονται οι πρώτες διαφωνίες και συγκεκριμένα από την πλευρά κάποιων αντιπροσώπων από τη Λακωνία, που ζητούν να υπάρχουν κάποιες υποχωρήσεις. Συγκεκριμένα, αντέτειναν να σταλεί μια επιτροπή στο Γαλβάνι και να του προταθεί να ζητήσει συγγνώμη από την έδρα και από τον τύπο, ώστε να θεωρηθεί το ζήτημα λυμένο. Η πρόταση αυτή προκάλεσε διένεξη, τέτοια ώστε να είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν εκείνοι που την έθεσαν. Μπροστά στο ενδεχόμενο, σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή, να επέλθει μια γενικότερη καταστροφική διαφωνία, κάποιοι πρότειναν να γίνει δεκτή η πρόταση, αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αδύνατο να γίνει δεκτή από το Γαλβάνι. Η επιστολή συμπεριλάμβανε την υποχρέωση του Γαλβάνι να ζητήσει συγγνώμη μέσω του τύπου από την έδρα για τις Ήβρεις, ακόμα να δεχθεί τις πρωταρχικές υποδείξεις των τελειόφυτων και να αντικαταστήσει τους δύο βοηθούς του που είχαν παραιτηθεί. Το κείμενο συνοδευόταν από 50 υπογραφές. Ο Γαλβάνης, μόλις διάβασε τις πρώτες προτάσεις, πέταξε την επιστολή στο δρόμο λέγοντας: «Κύριοι, νομίζω ότι η ιατρική σχολή ευρίσκεται πρότινος εν νευρική διέγερση. Σεις είστε άξιος ευεργετικού τεινός καταστήματος», απήντησαν οι φοιτητές και απήλθαν μανιώδης εξοργής. Ύστερα και από αυτό, οι λιγοστοί διαλλακτικοί έγιναν οι πλέον ανυποχώρητοι. Το κράτος όμως άρχισε να θεωρεί ότι πρέπει να τελειώνει με κάθε τρόπο με αυτή την κατάσταση που δεν μπορούσε να εκτονώσει. Εκδίδονται περίπου 80 εντάλματα εναντίον αυτών που θεωρούνταν από τις αρχές προτέτη. Οι λιγοστοί συλληφθέντες αρχίζουν να βασανίζονται στα τμήματα της αστυνομίας. Ο Κολομβάκης και ο Φανός ρίχνονται στις φυλακές του παλαιού στρατώνος όπου βασανίζονται άγρια. Οι φοιτητές αρχίζουν να βγαίνουν κατά ομάδες με σκοπό να αντιταχθούν πάση θυσία σε επιχειρούμενες νέες συλλήψεις από τους αστυνομικούς. Τρεις μέρες από την κατάληψη του Πανεπιστημίου και η γενική κατάσταση είναι ιδιαίτερα έκρηκτη. Σε αυτό συμβάλλουν και οι ειδήσεις που διαρκώς έρχονται σχετικά με το κρατικό ζήτημα, ενώ η εθνική εταιρεία δεν σταματάει με εθνικιστικές προκηρύξεις να καλεί τον κόσμο στα όπλα. Το κράτος λοιπόν αποφασίζει να τελειώνει με τους φοιτητές. Την απόφαση αυτή πληροφορούνται οι φοιτητές και συγκεντρώνονται όλοι εσπευσμένα στο Πανεπιστήμιο. Κάτω από τα πανοφόρια κάποιων κρύβονται 4-5 κοντά όπλα γκρά που τα έφεραν Κρήτες φοιτητές οι οποίοι ήταν έτοιμοι να συμμετάσχουν στην Κρητική Επανάσταση.
Αυτό είναι! Δικαστική υπάλληλη! Αυτό είναι! Κάθε πάλι την πολίτα.
Είχε μαζί του κι άλλους αφανείς τίμιους. Είχε μαζί του τους φενάρετους. Είχε μαζί του τους έτοιμους. Είχε μαζί του τους ηθικούς. Είχε μαζί του τους δίκαιους. Είχε μαζί του τους φιλήσυχους. Οι τίμοι είναι αθώοι. Οι τίμοι είναι αθώοι. Η ένωση νεκρή!
Ετοιμασίες όμως γίνονται και στο αντίπαλο στρατόπεδο. Τα κοντινά αστυνομικά τμήματα ενισχύονται, ενώ πολλές περιπολίες υπαίων και ευζώνων πραγματοποιούνται από το νωρίς το πρωί στους κεντρικούς δρόμους και στις πλατείες, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των φοιτητών. Πραγματικά, στις 2 το μεσημέρι, όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο Πανεπιστήμιο καταλαμβάνονται από αστυφύλακες, συγχρόνως μια ύλη υπηκού παρατάσσεται μπροστά στα προπύλαια και την Ακαδημία, ένας λόχος ευζώνων στο περιστήλιο της Ακαδημίας και ένας ακόμη λόχος πεζών στη Βαλιάνιον Βιβλιοθήκη. Οι αρχές δικαιολογούν την τεράστια αυτή κινητοποίηση, λέγοντας ότι διαθέτουν πληροφορίες ότι στο Πανεπιστήμιο βρίσκονται περίπου 200 φοιτητές με μεγάλη ποσότητα δυναμίτη, ενώ έχουν σε ετοιμότητα μεγάλη αντλία που μετέφεραν από το χημείο με την οποία είναι έτοιμοι να εκτοξεύσουν διάλειμμα θεϊκού οξέως. Τα νέα της πολιορκίας του Πανεπιστημίου κυκλοφορούν γρήγορα σε ολόκληρη την πόλη, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος ανθρώπων πίσω από τη διπλή ζώνη αποκλεισμού που έχουν σχηματίσει οι κρατικές δυνάμεις. Ο Φρούραχος και ο αρχηγός της αστυνομίας στέλνουν τελεσίγραφο στους εξεγερμένους να βγουν μέσα σε 2 ώρες και υπόσχονται ότι θα παραμείνουν ατιμόρυτοι. Δεν είναι λίγοι αυτοί που αρχίζουν να βγαίνουν. Οι δε μάλλον ζωηρότεροι, με τα περίστροφα εις τας χείρας, παρεκάλουν να μείνωση όσοι είναι οπλισμένοι και δηλώνουν σε Φρούραχο και αρχηγό της αστυνομίας ότι θα πυροβολούν μόλις και ένας έστω αστυφύλακας ή στρατιώτης πατήσει τον περίβολο ή το πεζοδρόμιο του Πανεπιστημίου. Κλείνοντες όλα στα στήρας, έθεσαν φρουρούς ενόπλους εις αυτάς, αφήσαντες μόνον την προς τα προπύλαια εξής εξεκολούθουν να εξέρχονται. Μέχρι τις 4 το απόγευμα, όσοι ήταν να αποχωρήσουν το έκαναν, αφήνοντας πίσω περίπου 150 εξεγερμένους και αποφασισμένους για όλα ανθρώπους. Οι έγκλειστοι αρχίζουν να προετοιμάζουν την άμυνά τους, τοποθετώντας και μοιράζοντας τις δυνάμεις που υπάρχουν στις πύλες και ιδιαίτερα στα προπύλαια. Ενώ επί του αετώματος δε ανέβησαν 2 εκατέρωθεν με όπλα γκραμ. Όταν άρχισε να πέφτει το σκοτάδι, ο κόσμος σιγά σιγά διαλύεται, ενώ οι αρχές απαγορεύουν αυστηρά στους στρατιώτες να συνομιλούν με τους έγκλειστους. Στο κατηλημένο πανεπιστήμιο έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος, οι έγκλειστοι μάταια προσπαθούν να ανακαλύψουν παλαιό οπλισμό της πανεπιστημιακής φάλαγγας. Αντί για οπλισμό βρίσκουν μεγάλο αριθμό λαμπάδων και κάθε μεγέθους, αλλά και πλήθος επίχρησων κουμπιών που χρησιμοποιούνται στις στολές της πάλε ποτέ πανεπιστημιακής φάλαγγας. Τα ευρήματα των έγκλειστων είχαν όμως μεγάλη ψυχολογική σημασία, καθώς δόθηκε η εντύπωση μιας ιδιαίτερης προετοιμασίας, αφού δεν ήταν γνωστή η προέλευσή τους σε πολλούς. Πάντως, παρόλο τον αυστηρό αποκλεισμό τους, δεν στάθηκε αδύνατη η επικοινωνία με τους συμπαραστάτες. Εν πρώτης εδέχθηκε γαλέτα στινάς και καπνών ρυφθέντα υπό του δισκοβόλου συναδέλφου μας Παρασκευόπουλου, εξ αποστάσεως 100 σχεδόν μέτρων εκ του παρά την βιβλιοθήκη σκοτεινού χώρου. Εκείθεν ελάβομεν και σημειώσει στινάς παραγνωστών της Επιτροπής Μελών, ενθαρρυνόντων ημάς και προτρεπομένων να εμένομεν μέχρι τις 10 της επομένης, καθώς είχαν εκδηλωθεί και μέσα από το στρατό φιλικές διαθέσεις. Στους εξεγερμένους παρουσιάστηκε και ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Εταιρείας, βουλευτής αργότερα από τη Λακωνία, προτρέποντας να υποχωρήσουν και να βγουν έξω αφού δεν θα καταδιωχθούν. Η μη σε έλεγε: «Έχετε καθήκον να υπερασπίσετε την κινδυνεύουσα πατρίδα και τους έξω αδελφούς, μην αναστατώνετε την Ελλάδα, καθόν χρόνων μέλομεν να προβόμεν εις λύσιν του αιωνίου διημάς προβλήματος, την απελευθέρωση των δούλων αδελφών. Θυσιάσατε τέλος την ατομική σας τιμή απέναντι της τιμής της πατρίδος». Οι εξεγερμένοι δεν διστάζουν να το απαντήσουν. «Πλανάστε, κύριοι, το λέγομεν, με όλη την γεροντική και ανδρική σκέψη. Ο εχθρός της Ελλάδος δεν είναι εκεί όπου νομίζετε. Ματέως τρέχετε εκεί. Ο επιφοβότερος, καταστρεπτικότερος και καταχθονιότερος εχθρός υπάρχει, εν εκεί, εν το κέντρο της ελευθέρας Ελλάδος. Εμείς τούτον εννοούμε να καταστρέψομεν πρώτον, και αν θέλετε βοηθήσατε μας». Μετά από αυτή την απάντηση, ο υπερασπιστής απομακρύνθηκε χωρίς άλλα λόγια. Ήταν άλλωστε στην σειρά και αρκετοί άλλοι.
Oh, 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 oh. δύσκολη νύχτα το δωμάτιο στενό. Τέσσερις νύχτοι προσπαθούσαν να του κόψουν τη μαγιά. Από το σύλλο καπνισμένος να ακούει, υπογράψε αλλιώς δεν θέλεις να κινήσει ο τσισπά. Κι από το στόμα του με αίμα πεθαμένα, λίγα λόγια μως τα ίδια δεν το κάνα πουθενά. Το προσκύλο για πάντα έδωσα σορκισμένος. Αδέσποτο ρε μάλι κάποιε εμείς γεννημένος.
Μια ώρα μετά φέθηκε να προσεγγίσει τους έγκλειστους ένας συντάκτης της Ακρόπολης. Τους πληροφόρησε ότι η ολόκληρη η πόλη βρίσκεται σε αναταραχή, ενώ οι αρχές εμποδίζουν τις ειδήσεις να φτάσουν στην επαρχία, αλλά παρόλα αυτά 500 πατρινοί είναι έτοιμοι να φτάσουν με έκτακτες αμαξοστοιχίες. Ακόμα τους ενημέρωσε και το συλλαλητήριο, το οποίο συνεκρούστηκε προς την οδό Σταδίου μετά της εξουσίας, και ότι σκοτώθηκαν και πληγώθηκαν πολλοί και από τις δύο μεριές. Τα ονόματα των νεκρών διαδηλωτών άγνωστα, εκτός από εκείνο του μαθητή Βαρότσι, το πτώμα του οποίου εκράτησε η αστυνομία μη επιτραπήσεις της ταφής προς αποφυγή νέων σκηνών. Ετάφη δε κρυφά υπό της αστυνομίας. Οι συμπλοκές βέβαια είχαν γίνει αντιληπτές από τους έγκλειστους, καθόν χρόνων οικούστηκαν οι πυροβολισμοί επί του αετώματος, φρουροί μας φώναξαν, οι πολίτες φωνεύονται. Πάρα αυτά διαστραπιές ταχύτητος, καταλάβαμε τις θέσεις μας, οι δε εκ του αετώματος επλήρωσαν τα όπλα έτοιμοι να πυροβολήσωση και θα έπρεπε τούτο, αν αφενός δεν τρέπεντο η έξωθεν ευρισκόμενη πολιορκητέ εισφυγήν και αφετέρου δεν ερήπτωμεν κραυγάς προς αυτούς. Από το συντάκτη της Ακρόπολης, οι έγκλειστοι μαθαίνουν ακόμα ότι η κυβέρνηση τους χαρακτήρισε στασιαστές και προτίθεται το επόμενο πρωί να κηρύξει στρατιωτικό νόμο. Τελειώνοντας, τους γνωστοποίησε τη γενίκευση της κριτικής επανάστασης, τους επέστησε το καθήκον να σώσουν την πατρίδα και τους υποσχέθηκε την επόμενη φορά να τους προμηθεύσει τρόφιμα. Οι εξεγερμένοι, αφού τον ευχαρίστησαν για τις πολύτιμες πληροφορίες που τους έδωσε, του επανέλαβαν όσα είχαν απαντήσει και στον εκπρόσωπο της Εθνικής Εταιρείας. Σειρά είχαν 9 καθηγητές που ζητούν να τους κάνουν κάποιες αναγγελίες. Οι καθηγητές, αναγνωρίζοντας το δίκιο τους για να τους κολακέψουν, προσπαθούν και αυτοί να προβάλλουν τις εθνικά κρίσιμες στιγμές που περνάει ο τόπος. Παίρνουν όμως την ίδια απάντηση με τους προηγούμενους μεσολαβητές και μάλιστα από ένα κριτικό φοιτητή. Δυστυχώς, 4-5 φοιτητές συνδιαλέγονται με τους καθηγητές, εν αγνία των υπολείπων και συνεννοούνται. Τον αντίκτυπο της προδοσίας θα το δούμε παρακάτω. Όπως εξέλθη ο Κωστόπουλος και συνεννοήθη προς τους έξω φοιτητάς, ενεργήσει τέλος όπως φροντίσωση διαπαντός μέσου την ειρηνική λύση της πολιορκίας, αποφύγωση δε να έλθωση η σύγκρουση μετά της εξουσίας. Μόλις αποχωρούν και οι καθηγητές, πραγματοποιείται έντονη κουβέντα ανάμεσα στους εγκλήστους που αποφασίζουν να μείνουν και να περιμένουν τη σημαντική επόμενη μέρα. Αξιοσημείωτη είναι και μια προσπάθεια 6 φοιτητών που έχοντας στη διάθεσή τους σχεδιάγραμμα των υπονόμων προσπαθούν τις βραδινές ώρες της ημέρας που πραγματοποιήθηκε η αιματηρή διαδήλωση αλληλεγγύης να φέρουν τρόφιμα στους έγκλειστους. Η προσπάθειά τους δεν ήταν επιτυχής, διότι η Κέτη κατορθώθη να φτάσουν υπό το προάβλιο του Πανεπιστημίου. Κέτη επιμόνωσε, κρούσαν, την σκεπάζουσαν το εκεί ιστόμιον πλάκας της διερχόμενης υπονόμου, δεν εγένετο εις ημάς αντιληπτών όπως ανοίξομεν τούτο. Παρ' όλα αυτά, μετά την ματέωση του σχεδίου τούτου, ερήθησαν εγαλέτε και σημειώσει προς ημάς, εξών εφαίνεται η ληφθήσα απόφαση της συγκροτήσεως πανδήμου συλλαλητηρίου την δεκάτη της επομένης, μέχρι σου ανέτειλο ημίν να εμένομεν πάση θυσία. Η αποφάση και το σχέδιο των συμπαραστατών ήταν ως εξής. Θα γινόταν έκκληση προς τον κόσμο για να βοηθήσει τους έγκλειστους διασπώντας τη στρατιωτική ζώνη και με το να ενωθεί με αυτούς λύοντας βία την πολιορκία του Πανεπιστημίου. Καθόν χρόνων οι αποτελούντες των συλλαλητήριων θα όδευαν δια της οδού σταδίου και της Ακαδημίας περί τους 150 καλώς οπλισμένοι φοιτητές, θα εξορμόντω εκ διαφόρων σημείων της συνοικίας Νεαπόλεως και Κολονακίου και δια εφόδου εκδιώκοντες τους εις τον πρώτης βιβλιοθήκης, νοσοκομείου και ανατομείου, ευρισκόμενους πολιορκητάς, να συγκοινωνήσωση προς τους πολιορκημένους. Το ξημέρωμα βρίσκει μια πόλη υπό εχθρικού στρατού καταληφθήσα. Σκοποί έχουν τοποθετηθεί σε κάθε διασταύρωση, αποσπάσματα έφυπων και πεζών διασχίζουν την πόλη. Όσο όμως πλησιάζει η ώρα για το συλλαλητήριο, το πλήθος αυξάνεται στην πλατεία Ομονίας και στους γύρω δρόμους και περιμένει τους φοιτητές να οδηγήσουν την πορεία. Όλη η φρουρά της πόλης είναι επιποδός, ακόμα και ο ίδιος ο διάδοχος ως διοικητής του Τρίτου Αρχηγείου. Στις 9.30 ξεκινούν από τη λέσχη φοιτητές. Η κυβέρνηση εσκέφθη να εκτελέσει και το τελευταίο πείραμα για τους πολιορκόμενους. Στέλνει το διευθυντή της αστυνομίας στο γνωστό Μπαϊρακτάρι και το φρούραχο με τηλεσίγραφο προς τους έγκλειστους, με το οποίο τους απειλεί με επέμβαση εάν δεν εκενώσουν σε 5 λεπτά το πανεπιστήμιο. Οι εξεγερμένοι καταλαμβάνουν αμέσως τις θέσεις τους, ενώ κάποιοι προτείνουν ακόμα και τη σύλληψη και την κράτηση του διευθυντή της αστυνομίας. Αλλά δεν εκρήθη συνετών και τον διετάξαμε να απομακρυνθεί του πανεπιστημιακού χώρου. Τότε οι στρατιωτικές δυνάμεις παίρνουν τη διαταγή να προχωρήσουν με προτεταμένα τα όπλα, ενώ ένας αξιωματικός του πυροβολικού διατάζει τους στρατιώτες του να στρέψουν τη δύναμη πυρός τους προς τα προπήλαια. Αστραπηδών περί τους 30 φοιτητές, ευρισκόμενοι πρώτων προπηλαίων, εισπιδόμεν ασκεπής με τα περίστροφα και δυναμίτιδας εις τα χείρας και τα σώμεθα κύκλο του περιβόλου, έτοιμοι να πυροβολήσομεν πλέον εάν ευλέπομεν των στρατών πατώντα επί του προαυλίου. Ταυτόχρονα, τρεις κάνες πιστολιών σημαδεύουν τον αξιωματικό που συντονίζει τις κινήσεις της αντλίας. Εκείνη τη στιγμή, ο φρούραχος και κάποιοι καθηγητές κρατούν διακραυγών και οικεσιών προς στιγμή τη σύγκρουση, διαταχθέντας του στρατού να υποχωρήσει ολίγα βήματα. Ήταν πλέον φανερό, ολοφάνερο, ότι χωρίς αιματοκύλισμα οι εξεγερμένοι δεν παραδίνονται, ενώ ταυτόχρονα ένας ανθρώπινος χήμαρος ήταν έτοιμος να κατακλείσει το χώρο γύρω από το Πανεπιστήμιο. Η κυβέρνηση τότε, μη βρίσκοντας διέξοδο, είναι έτοιμη να παραιτηθεί, ενώ όταν παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ο καθηγητής Μυστριώτης, εμφανιζόμενος να έχει έρθει σε συνεννόηση με τους πολιορκούμενους και ότι φοιτητές με εντολή των έγκλειστων έχουν εξέλθει για να εμποδίσουν το συλλαλητήριο. Συγχρόνως ζήτησε και έλαβε την εντολή από την κυβέρνηση να μεταβεί στο Πανεπιστήμιο και να αναγγείλει την υποχώρησή της και την αποδοχή των δικαίων αιτημάτων των φοιτητών, την πάυση του Γαλβάνη και την πλήρη αμνηστία των εξεγερμένων. Οι έγκλειστοι αποφάσισαν να απαντήσουν σε μία ώρα στο Μυστριώτη.
Step inside. We're inside our hearts.
Now imagine your pain is a white ball of healing light. That's right. Your pain, the pain itself, is a white ball of healing light. I don't think so.
Τότε εκείνος ανεχώρησε και έσπευσε προς συνάντηση του φοιτητού Κωστόπουλου τη διαταγή του φρουράχου του Πανεπιστημίου και των λοιπόν τεσσάρων, ους είπων προηγουμένως, εξελθόντος τη νύχτα, μεθού εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι ευρίσκεται η συνεννόηση από τις νυκτός. Ο Κωστόπουλος προδίδει λοιπόν τους συντρόφους του και ύστερα από συνεννόηση με το Μυστριώτη πηγαίνει στο χώρο του συλλαλητηρίου. Και ενώ το τελευταίο ομιλητή του συλλαλητηρίου είναι έτοιμος να φωνάξει εμπρός προς το πανεπιστήμιο, ο Κωστόπουλος ανεβαίνει στην εξέδρα και αποτρέπει αυτή την εξέλιξη, παρουσιαζόμενος ως εκπρόσωπος των Εγκλήστων, οι οποίοι δήθεν διαπραγματεύτηκαν με την κυβέρνηση και είναι έτοιμοι να προβούν σε έξοδο. Ο κόσμος αρχίζει να διαλύεται. Μάταια οι έγκλειστοι περιμένουν να ακούσουν τον κόσμο να πλησιάζει. Αντί για συμπαραστάτης επανέρχεται ο Μυστριώτης μαζί με όλους τους καθηγητές, οι οποίοι επαναλαμβάνουν τις παρακλήσεις και τις προτροπές τους για να επιτύχουν την έξοδο των φοιτητών. Τους διαβεβαιώνουν μάλιστα να μην περιμένουν τίποτα από τους απ' έξω, γιατί ο κόσμος αδιαφορεί. Οι εξεγερμένοι συγκεντρώνονται στο αμφιθέατρο, ένθα κατόπιν πολλών συζητήσεων, το πλείστον υποστηρίξαμε ότι κατ' ουδενή τρόπον πρέπει να υποχωρήσουμε και αν η κυβέρνηση όντως εδέχθη τα αιτήματά μας, ας λύσει την πολιορκία και εμείς ως και πρώτερον δεν θα προβόμενοι σουδέν αναμένοντας τα υποσχέσεις αυτών. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ο Τασιόπουλος τους διαβεβαιώνει ότι το συλλαλητήριο δεν εμπόρεσε να συγκροτηθεί, ότι έχει πληροφορίες για τη γενίκευση της κριτικής επανάστασης και τέλος προσπαθεί να τους πείσει για το μάτιο της περαιτέρω παραμονής τους μετά και την πλήρη υποχώρηση της κυβέρνησης. Τα ίδια τους επαναλαμβάνει και ο Σεβάσμιος Μητροπολίτης που εμφανίζεται αυθόρμητα και αυτός για να συνδράμει στην εκτόνωση της κατάστασης. Η εσπευσμένη αυτή ενέργεια του ΤΕΠ Μητροπολίτου, ως της πολύ αμφιβάλλω, αν αυθορμήτως ως είπεν αφήκετο, ως εκ των υστέρων φαίνεται, και των κυρίων καθηγητών εγένετο, ως μετά την έξοδο συμπεραίνομεν δια το εξής. Οι φοιτητές που βρίσκονται έξω, μετά τη διάλυση του συλλαλητηρίου, συγκεντρώνονται στη λέσχη και πολύ γρήγορα καταλαβαίνουν την απάτη καθώς περνάει αρκετή ώρα. Έξω φρενών αποφασίζουν να το ανακοινώσουν στον κόσμο και να ορμήσουν μόνοι τους επάνω στη στρατιωτική ζώνη αποκλεισμού. Η κυβέρνηση λοιπόν, βλέποντας να βρίσκεται και πάλι σε δυσχερή θέση, έδωσε όπως φαίνεται προφορική συγκατάθεση στους καθηγητές και στον αυθόρμητο Μητροπολίτη να μεταφέρουν την αποδοχή εκ μέρους της των αιτημάτων. Οι έγκλειστοι αποφασίζουν να λήξουν την κατάληψη, προβάλλοντας ως όρο ότι δεν θα τοποθετηθεί φρουρά μετά την έξοδό τους, ούτε θα πατήσει στρατιώτης στον περίβολο του Πανεπιστημίου και ακόμα ότι θα αποχωρούσαν ένοπλοι κρατώντας τη σημαία τους. Η κυβέρνηση δέχθηκε με μια παρατήρηση μόνο τα μακρά όπλα και η σημαία καλό θα ήταν να μείνωσε εντός του Πανεπιστημίου, ενόμιζαν ότι είχομεν πολλά. Προσδένα μεταβόμενοι στην Λέσχη δια της οδού σταδίου, καθώς ο λαός ήθελε προβίης διαδήλωση εξής προκύψει δυσάρεστον τι. Οι φοιτητές διαλέγουν διαμέσου της οδού Πανεπιστημίου και Σόλωνος να κατευθυνθούν προς την πλατεία Κολονακίου, όπου τους περίμενε πολλοί κόσμος έχοντας κρυμμένα τα όπλα κάτω από τα πανοφόρια τους. Και ενώ είναι έτοιμοι για την έξοδο, ο διευθυντής της αστυνομίας θεώρησε εξευτελιστικό για την εξουσία να εξέλθουμε εν σώματι και πομποδός. Θέλησε λοιπόν να εμποδίσει την αποχώρηση με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά διαλύματα και όχι από τα προπήλαια, αλλά από την Ανατολική Πύλη. Αυτό εξόργησε τους φοιτητές που κατέλαβαν για μια ακόμη φορά θέση μάχης υποπτευόμενη κάποια παγίδα, δηλώνοντας πλέον ότι δεν αποχωρούν αν δεν απομακρυνθούν εντελώς οι αστυνομικές δυνάμεις. Η κυβέρνηση δέχεται και αυτόν τον τελευταίο εξευτελισμό και έτσι πραγματοποιείται η αποχώρηση και η ένωση με το πλήθος που επεφημούσε στην πλατεία Κολονακίου. Το κράτος φυσικά δεν κράτησε τις δεσμεύσεις του. Το ίδιο βράδυ ανακοινώνει τη δίωξη των προτέτειων με 90 εντάλματα και η εγκατάσταση φρουράς εντός του χώρου του Πανεπιστημίου, ώστε να μην χρησιμοποιηθεί ξανά ως ορμητήριο των φοιτητών για οποιοδήποτε κινητοποίηση. Οι φοιτητές μόλις γίνονται γνωστά τα νέα, συναντιούνται κρυφά στη λέσχη και αποφασίζουν να κυκλοφορούν ένοπλοι για να μην πιαστούν. Τα γεγονότα όμως τους προλαβαίνουν. Ξεσπάει η κριτική επανάσταση και η κυβέρνηση αποφασίζει μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση στη Βουλή να στείλει πολεμικά πλοία στην Κρήτη. Πολλοί φοιτητές ετοιμάζονται να κατέβουν στο νησί για να συμμετέχουν στην κριτική επανάσταση. Εσπευσμένα γι' αυτό το λόγο πραγματοποιείται επανασύσταση της Πανεπιστημιακής Φάλαγγας, η οποία όμως αποδεκατίζεται στην Κρήτη για να διαλυθεί οριστικά.
Κι και όπως πάντα με κατάνοιξη.
Οδύ στο Μπορίς Βιάν. Πολύ, πολύ, πολύ καληνύχτα σας.
Από τη βία και τα χημικά μου βάσταρδι τους έριξαν.
Εδώ ο φόνος
αποκαλείται παρεξήγηση. Πάτσε είσαι μπάσταρδος και δεν χωράει συζήτηση. Όχι και πόνο και να κάτι γάμο το μόνο. Δεν μπορώ να ανασανώ, ίσως να φταίει το δακρυγόνο. Παίρνεις φόβο, ελληνική τρομοκρατία. Βία και θάνατο πλήζεις κάθε ψυχά για δολοφόνο. Αμετανόητη αφού το σύστημα τους δίνει άλοθη. Δικαστές δημοσιογράφοι ρουφιάνοι τους βγάζουν λάδι. Φωτιά στα τέρατα, βλέπεις τα πρόσωπα όσων έχουν καυτήλα. Βάζε τμήματα και κέρατα. Στο χώμα στα σίδερα χωνούν αυτόους χωρίς σκέψεις. Το ψάχνω πυροφωνώντας κάθε ελευθερή λέξη. Κι αφού μίλησε παρούτι, τώρα στάχτη μήπως έτσι ξυπνήσεις από το λίθαργο ανθρωπάκι. Αυτή η σφαίρα φύγε μένα, εσένα και τα παιδιά σου. Ένα δείγμα ειρήνης από τη δημοσία τάξη.
Μέσα από μαύρες γραφιές της αλήθειας μορφές, σκοτεινές που σκοτώνουν το ψέμα. Φέρνω μνήμες παλιές που ξυπνήσαν φρικτές. Παρασταίνω στο λαιμό την τρέλα. Μέσα από μαύρες γραφιές της αλήθειας μορφές, σκοτεινές που σκοτώνουν το ψέμα. Φέρνω μνήμες παλιές που ξυπνήσαν φρικτές. Παρασταίνω στο λαιμό την τρέλα.
Εξεγέρσεις καμπάνες σήμανα μέσα στον δρόμο. Σώμα με σώμα, μάχες για τον αδικό φόνο. Τα μάτια τα φιλιά γεμάτα από το δακρυγόνο. Στη μορφή μου αποτυπώνω μόνο τι και πόνο. Χάζω όλο το σύστημα με χιλιές γροθιές που μοιάζουν πέτρες και όχι με σφαίρες. Κοίτα ψηλά σκοτεινιάστε. Πολεμικές χαρδιές διαβάλλονται κι αλλού τα τύπανα. Δυνατά φωνάστε δυνατά να μας ακούσουνε μέχρι τη γη. Στα πέρατα τα τέρατα. Τα ξέρατα μολότο. Σε ένα αστυνομευόμενο κράτος που η τάξη επιβάλλεται με τη βία η ελευθερία στραγγαλίζεται. Καθημερινά από ανθρωπομόρφα πλάσματα. Την κλειάσματα μ' ανέξει τηλεοτρόπο. Στην καρδιά χαραγμένα για μια στιγμή το χρόνο σταματώ. Μπροστά σε ένα ακόμα παιδί που κοίταται νεκρό. Εκδίκηση ζητώ.
Λόγια βγαλμένα, πανάσα χειμώνα και βλέμμα μου ψέμα ψαχνωμένα. Να δώσω κουράγιο στα μορφές, μορφές πλέον υπάρχω. Φορές γίνα τα μάτια μας και ψάχνω. Όχι πλέον την αλήθεια από χίλια. Φλόγα είμαστε, διεύουμε, ξέρεις φοιτήλια και έτσι φταίμε. Και μια πόσο πληγώνεται σας γέμε. Και μια πόσο στα γόνατα να πέσει. Ευχόμολο το βάγκριμα θα πάρε θέση. Να γυρίσει και νίκα το λαιμό, ζωτάς να θέσει στο κενό. Στοχίζομαι, είναι το μόνο πράγμα που βλέπω στα μάτια μου μονολογικό. Παιδί νεκρό, γινόμαστε φωνή και άλλο τόσο δάκρυα από τον ουρανό. Γινόμαστε η ανάσα σε κάθε αποπτυγμό και κρυωτερία. Πώς ζητάμε, πονάμε, πονάμε. Κι όσο πονάμε, κι όσο πονάμε. Γινόμαστε σκυλίο που δαγκώνει το ατσάλι. Και το αυτή τη σφαίρα στο κεφάλι. Κάθε πούστη που δεν νιώθει και πατάει τη σκανδάλι. Ξέρεις τι πάμε, ξέρεις τι πάμε.
Παίρνω μικρόφωνο και γράφω από τον δρόμο. Κάθε δάκρυα σκηνή σφαίρα για τον πάτσο δολοφόνο. Και τη λίγο με ματήλι το μυαλό μου ξεσηκώνω. Η φωνή μου είναι μπουκάλι και βενζίνη που καρφώνω. Μες στα τμήματα σας, βήματα σας, πω το βήματα σας. Μες στα σπίτια σας, βουρνώ το γκάζ για στα αυτοκίνητά σας. Δεν σας ήρθαμε, εκείμαστε οπλισμένοι με ένα μίσος που με κλείτει και μπλεχτεί και μοιάζει ξύφος ένα πλήθος. Λίγο σου λέχτον που σας στρώμαζε απότομα τα βράδια. Μη σκιά του σκοταφιού με στα σκοτάδια. Κάνω λάδια ρε και κομμανία. Χτυπάμε απαρτία. Καμένη είναι σωστή ελληνική αστυνομία. Κι αν σου πέσανε νεκροί από τα πειρά σα στη γωνία. Γαζοβία για τα κτίρια πιο κρύα. Πανδεσία αστασία. Παρασπάμε τμήμα τμήμα σε επαρχία και Αθήνα. Τώρα νήμα πήρε σαν καμπύρο στο και σκάι σαν βήμα. Κι είναι αλήθεια σα μισό από μικρού παιδί στα στήθια μου προκύρερο. Όταν μισθό καιρό που θα σα πνίξει. Το που ζω αίμα τρέχει και έχει ανοίξει σαν ηφαίστειο. Ελά μα πώ σε κόψε την έξολη την κράτα. Γιατί δεν πρόλαβε να ζήσεις. Γιατί δεν πρόλαβες μικρέ ούτε καν να τους μισήσεις.
Μέσα από μαύρες γραφιές της αλήθειας μορφές, σκοτεινές που σκοτώνουν το ψέμα. Φέρνω μνήμες παλιές που ξυπνήσαν φρικτές. Παρασταίνω στο λαιμό την τρέλα. Μέσα από μαύρες γραφιές της αλήθειας μορφές, σκοτεινές που σκοτώνουν το ψέμα. Φέρνω μνήμες παλιές που ξυπνήσαν φρικτές. Παρασταίνω στο λαιμό την τρέλα. Μέσα από μαύρες γραφιές της αλήθειας μορφές, σκοτεινές που σκοτώνουν το ψέμα. Φέρνω μνήμες παλιές που ξυπνήσαν φρικτές. Παρασταίνω στο λαιμό την τρέλα. Μέσα από μαύρες γραφιές της αλήθειας μορφές, σκοτεινές που σκοτώνουν το ψέμα. Φέρνω μνήμες παλιές που ξυπνήσαν φρικτές.
Διαβάσαμε ένα κείμενο λοιπόν για την εξέγερση των φοιτητών στην Αθήνα το 1896-1897 και την πρώτη κατάληψη πανεπιστημιακού χώρου που έγινε. Δυναμική εξέγερση θα έλεγα από τους φοιτητές και ειδικά φαντάζομαι για αυτά τα χρόνια είχε μεγάλη σημασία. Παρότι προφανώς δεν υπήρχε έννοια ασύλου εκείνη την εποχή, οι φοιτητές προσπάθησαν πάρα πολύ να υπερασπιστούν το πανεπιστημιακό χώρο.
Είναι μέρες που δεν θέλω να συμβουλήσω το κρεβάτι. Έχει νόημα να υποκριθείς πως άρρωστα
Και μάλιστα, όπως διαβάσαμε και στο κείμενο, δήλωναν ότι το που δούνε κάποιον αστυνομικό στρατιωτικό να πατάει το πόδι του μέσα στο, στο πανεπιστημιακό χώρο, στο προάβλιο, θα πυροβολούν.
Έχεις μια ζωή μπουρδέλο, θα παίρνεις και ουλιάζεις, δεν μπορώ, δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω αυτή τη μέρα.
Όπως βλέπουμε, όλες τις εποχές αυτό δεν αλλάζει. Το κράτος προσπαθεί με οποιοδήποτε μέσο να καταστήλει κάποια οποιαδήποτε εξέγερση, χρησιμοποιώντας πάντα τα σκυλιά του, τους μπάτους δηλαδή, και ενίοτε χρησιμοποιεί και το στρατό ανάλογα τις συνθήκες.
Κι από τα σκατά καταφέρεις να σηκωθείς. Τα σκατά θα πέσεις, γι' αυτό μην προσπαθείς. Να τάξεις τη μέρα, να τρέξεις σκοπέρα. Η μέρα θα σε τάξει, θα σου κόψει τον αέρα. Θα σου καταστρέψει κάθε όρεξη για ζωή. Θα σε πνίξει, θα σε λιώσει, θα σε μόλις.
Ελπίζω και λόγω των συνθήκων που δημιουργούνται, έχουν αρχίσει ήδη να δημιουργούνται, να έρθουν πολλές εξεγέρσεις, πολύ δυναμικές και μαζικές. Όσον αφορά τα μέσα που επιλέγουν κάθε φορά οι αγωνιζόμενοι να χρησιμοποιήσουν τις εξηγήσεις τους, προφανώς θα κρίνουν αυτοί τι μέσα θα χρησιμοποιήσουν ανάλογα την περίσταση, ανάλογα τι θέλουν να κάνουν γενικότερα. Είναι δικό τους θέμα τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και δεν πέφτει λόγω σε κανένα εξουσιαστή. Πάντα επιλέγουμε το τι θα κάνουμε με βάση τα πιστεύω μας, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, πώς αξιολογούμε τις συνθήκες κλπ. Και προφανώς όχι σύμφωνα με νόμους και λοιπά που θεσπίζει το κράτος, προφανώς για να προστατεύσει το ίδιο.
Δεν κάνω και δεν έκανα ποτέ καμιά απολογία υπέρ της αδράνειας. Εδώ δράση μας είναι ο λόγος. Μιλώ εξ ονόματός μου και δίνω στον εαυτό μου το δικαίωμα της κριτικής και των προτάσεων.
Είναι άνθρωπος και εσύ αληθινά. Όσο το στόμα ανοίγει κάθε θρόνος πέφτει μόνο μιας. Να σε βλέπω να μιλάς, ναι, θέλω να μιλάς. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Όσο άνθρωπος είναι άνθρωπος και εσύ αληθινά. Όσο το στόμα ανοίγει κάθε θρόνος πέφτει μόνο μιας. Να σε βλέπω να μιλάς, ναι, θέλω να μιλάς. Όσο το σώμα μένει απίθμενος του πιθανού, τα πιθανό και φαινομενικά βουβό, θέλω να μιλάς. Όσο το βλέμμα μιας ημόπλο που απλά είναι πολύπλοκο, στη γη που πλήττεις και που πλήττω, θέλω να μιλάς. Όσο το γέλιο σου τρομάζει τους γελίους μες στον κόσμο που κυρίους γέμισε κυρίως, θέλω να μιλάς. Όσο αστείος κι αν τους φαίνεται το κάθε σου πόθος είναι ο υδρότας εκείνος ο κρύος, θέλω να μιλάς. Όσο ορθώνω τη γροθιά στον ουρανό κι όσο μαζί μου σ' έχω δίπλα μου σε κάθε δρόμο, θέλω να μιλάς. Όσο η σάπια μητραμένη πεθαμένη από την ώρα που ξεγέννησε το σκάτο λόγο, θέλω να μιλάς. Όσο ρυθμός υποαντίδρασης ακούσματα τονώνει όλο το μέσα σου και σε πορώνει, θέλω να μιλάς. Όσο το μυαλό σου χάνεται και φέρνει εικόνες από τον Τζουλιάνι και τον Τόνι, ναι, θέλω να μιλάς. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Πόσο άνθρωπος είναι άνθρωπος και εσύ αληθινά. Όσο το στόμα ανοίγει κάθε θρόνος πέφτει μόνο μιας. Να σε βλέπω να μιλάς, ναι, θέλω να μιλάς. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Πόσο άνθρωπος είναι άνθρωπος και εσύ αληθινά. Όσο το στόμα ανοίγει κάθε θρόνος πέφτει μόνο μιας. Να σε βλέπω να μιλάς, ναι, θέλω να μιλάς.
Πίσω από το κρύβω την παιδικότητα που λίγο λίγο την εξαπολύω στην ανθρωπότητα. Δεν βλέπεις όπλο κι ας το βλέπεις άσφαιρο πονάει όταν περνάει ως το κόκαλο που τρέφει σοβαρότητα. Αντίστακτες εικόνες καταπίνουν την ουσία. Δεν μπορείς να πορευτείς υπερπηδώντας την ανία. Έχεις τη δύναμη να μου δίνεις δύναμη. Να τρώω απ' την αδύναμη γενιά μας φίλε δύναμη να ζω. Τα δάκρυα σου ακούς πόσο μονότονα χτυπάνε τα σανίδια μια σκέψη ταξιδιώτησας του τώρα. Βγάλω όλο το βάρος από πάνω σου και ξέχνα τα εδώ έτσι κι αλλιώς θα γίνουν ένα με την πόρα. Βρίσκομαι στη θέση της σκιάς κάθε στιγμής και της επόμενης μαζεύω ίχνη έτσι για τα βάντζο. Ως αντίλαλος που τρέχει σε θαλάμους φυλακή σαν αισιόδοξος επίλογος οδυνηρό ρομάντζο. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Πόσο άνθρωπος είναι άνθρωπος και εσύ αληθινά. Πόσο το στόμα ανοίγει κάθε θρόνος πέφτει μόνο μιας. Να σε βλέπω να μιλάς, ναι. Θέλω να μιλάς. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Πόσο άνθρωπος είναι άνθρωπος και εσύ αληθινά. Πόσο το στόμα ανοίγει κάθε θρόνος πέφτει μόνο μιας. Να σε βλέπω να μιλάς, ναι. Θέλω να μιλάς. Πόσο φωνάζω φώνα κι όσο σε φωνάζουν πάρε φορά και προχώρα είμαι μαζί σου, ναι. Θέλω να μιλάς. Πόσο βουλιάζω στα ρηχά άνοιξε στόμα να με σώσεις. Η καρδιά μου είναι δική σου, ναι. Θέλω να μιλάς. Πόσο τρομάζουν οι δικοί σου ρίξε φόλα στην εικόνα που πλασάρουν για προφίλ σου, ναι. Θέλω να μιλάς. Πόσο θεούς προστάτες βάζουν στην βιτρίνα προσευχές όσο γεμίζουν τη ζωή σου, ναι. Θέλω να μιλάς. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Δώσ' μου φωτιά. Να σε βλέπω να μιλάς. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Δώσ' μου φωτιά. Θέλω να μιλάς. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Την αγκαλιά μου ανοίγω για όλου του κόσμου τα παιδιά. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Μια φωνή μες στη συγγή και γίνε ζωντανή ξανά. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Πόσο άνθρωπος είναι άνθρωπος και εσύ αληθινά. Πόσο το στόμα ανοίγει κάθε θρόνος πέφτει μόνο μιας. Να σε βλέπω να μιλάς, ναι. Θέλω να μιλάς. Δώσ' μου φωτιά, φώνα δυνατά. Πόσο άνθρωπος είναι άνθρωπος και εσύ αληθινά. Πόσο το στόμα ανοίγει κάθε θρόνος πέφτει μόνο μιας.
Ήταν οι βραδινές αναζητήσεις για άλλη μια Δευτέρα. Είστε συντονισμένοι στο ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Αύριο έχει πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Την Τετάρτη η γενική απεργία, απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες. Και γενικότερα μες τη βδομάδα συνεχίζονται οι δράσεις και οι πορείες. Μπορείτε να ενημερώνεστε από το IndyMedia και για τα καλέσματα και για τα διάφορα κινηματικά γεγονότα, εκδηλώσεις, προβολές κλπ. Εκτός από τις πορείες στο kinematorama.net. Καληνύχτα. Δεκατέσσερα τριάντα ένα AM.
Τα σπάει.